Ръководителят на българската редакция на Deutsche Welle Александър Андреев в пряко включване в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Андреев.
Здравейте.
Първият ми въпрос ще да бъде кой ще спечели изборите в Германия, но знаете ли, без да подценявам българските слушатели, да сложим малко ред всъщност кой управлява в момента Германия и в какво се състои интригата на изборите?
Германия в момента управлява тройна коалиция от Християн-демократическия съюз, Християн-социалния съюз и Свободната демократическа партия Либералите с канцлер или министър-председател, това е едно и също, Ангела Меркел. Ангела Меркел с трети мандат е много силна в момента. Сравнявате не случайно с нейните предшественици Конрад Аденауер и Хелмут Кол като дългогодишно управление, като влиятелност, а като популярност в момента тя е изпреварила и двамата, защото горе-долу половината германци я одобряват за правителствен ръководител и биха приели тя да ги управлява и четвърти мандат.
Германия се управлява от десницата. Основният опонент левицата ли е или е по-сложна конфигурация?
Първо трябва да си има предвид, че повечето двете големи германски партии, социал-демократите и християн-демократите, през последните десетилетия, бих казал дори, все повече се придвижват към центъра и оголват съответно леви и десния флаг. А сега малък фланг, а сега в навечерието на изборите пък имаше групово придвижване на всички партии по-наляво, т.е. към интересите на социално слабите, на безработните, на хората с ниски доходи, на самотните майки и така нататък. Иначе, типичното за страната, което аз не знам в друга държава да е по същия начин, това е една доста консенсуална демокрация. Тъй, че дали са леви, дали са десни, а много често и в комбинация помежду си християн-демократи и социал-демократи, те управляват, изхождайки от интересите и възгледите на мнозинството.
Кои са основните дебати? Единият е в икономиката. Противниците на Меркел искат подоходния данък за хората с най-високи доходи да се вдигне. Той бил 42% и искането било за 49%, за да се финансира образование, инфраструктура, други приоритети. Самата Меркел е против това. Друг икономически дебат е минималната заплата. Меркел искала минимум 8,5, опонентите на Меркел искали 8,5 евро на час минимална заплата. Впрочем, колко е сега?
В момента няма минимална заплата.
А искат да се въведе изобщо такова нещо?
Да, искат да се въведе минимална заплата.
Това ли са основните спорове?
Ами, вие сте отлично осведомен, колега Вълчев. Но трябва да кажа, че редом с тези посочени от вас имаше още няколко паралелни дебата. Например, за това дали родителите на деца, които не използват законно осигуреното им място в детски ясли, трябва да получават допълнителни детски надбавки, които иначе биха отишли в издържането на детето им в яслите. Голям дебат също е за така наречения енергиен обрат. Знаете, че след Фукушима Меркел рязко смени посоката на 180 градуса и се отказва от ядрената енергетика. Насърчаването на новите енергии в Германия и облагането на енергопотребителите с допълнителни такси за новите енергии е една много важна дискусия. В Германия цената на тока, между другото, почти както в България, се дискутира непрекъснато. В областта на външната и на европейската политика всъщност се водят много сериозни дебати се водиха преди изборите, най-вече за ролята на Германия като спасител на еврозоната и като донор най-голям на всички тези милиарди, с които се стабилизират клатещите икономики в Южна Европа, особено в Гърция, в Португалия. Дали това трябва да се прави, дали не трябва да се прави, благодарение, т.е. от този дебат се роди цяла нова партия, Алтернатива за Германия.
Тя иска да се премахне еврото, нали?
Тя иска да се премахне Германия, да излезе от еврозоната, да си въведе германската марка и да престане да, това е тяхното твърдение, да налива милиарди в каци бездъно, каквито били според тия партии, според тази партия, Гърция и така нататък.
Има ли шанс тази партия Алтернатива за Германия?
Има шанс. Моята прогноза е, че няма да успее да прескочи 5% бариера, но има шанс. Освен тия дебати, които изброихме заедно с вас, колеги, колега Вълчев. Имаше много остра дискусия и когато се разкри, че Агенцията за национална сигурност на Съединените щати е проследяла комуникациите на милиони германци вътре в Германия. За външната политика на Меркел се казват най-различни неща. Това, което вчера прочетох и ми хареса, е, че тя всъщност е председател на надзорния съвет на акционерно дружество ЕСА, Европейски съюз, т.е. че Меркел и Германия командват финансите и икономиката в Европа, но че иначе по отношение на външната и на международната политика Германия продължава да се държи доста на страна и ето примерно в дискусиите за евентуална военна намеса в Сирия Германия казва без нас.
Германската пиратска партия има ли шансове, която е превърнала в основна тема на кампанията си точно случая с Американската агенция за национална сигурност?
Ако изборите бяха преди една година, щях да кажа, че те твърдо влизат в Бундестага. Сега техните шансове, според мен, са по-скоро минимални. Всяка такава нова партия има тези грешки на растежа. Те тръгнаха много силно, завладяха симпатиите на много хора, особено младите, интернет, мобилните, но постепенно тяхната дезорганизираност, липса на идеи, на концепции, липса на убедителна политическа платформа разочарова и охлади техните симпатизанти. Между другото, понеже говорихме допреди малко за дискусиите и предизборните дебати, бяха много слаби, много малокръвни, много анемични тази година в Германия. Аз не съм виждал такова нещо. Всъщност, целият дебат беше съсредоточен около личностите и най-вече около личността на Ангела Меркел. Нейният опонент, главен от социал-демократите Пер Штайнбрюк, се опита да и той да си изгради някакъв необичайен, остър, интересен профил като альтернатива на Ангела Меркел, но не успя. Не знам вашите слушатели дали са гледали по телевизията. Той дори на откорицата на едно списание показва среден пръст, което е ужасно предизвикателен жест в Германия от страна на политик. Докато Меркел на най-големия плакат в Германия предизборен, който е десетки квадратни метра, е събрала ръцете си в жест колипка. Тия два жеста за мен са много показателни. Штайнбрюк казва, не вижте повече протест, долу, махайте се, докато Меркел дига над главите на хората тази колипка и казва кротко, спокойно, много сме добре в Германия, преизберете ми, ще живеем все така добре.
Какво е значението за България, кой ще победи? Един коментар в 24 часа е озаглавен, който и да победи в Германия ще ни донесе проблеми.
Аз мисля, че за България няма почти никакво значение кой ще победи в Германия. България и Германия са вписани политически вече в контекста на Европейския съюз и в този контекст като че ли е по-важно каква ще бъде консолацията на Европейския парламент, дали Народната партия или социалистите ще имат мнозинство и на фона на това националните правителства с мнозинство на едните или на другите, как ще се споразумеят за бъдещето на следващата Европейска комисия. Не мисля, че каквото и да било значение има кой ще победи в Германия. Още повече, че моето лично усещане е, че то е почти ясно кой ще победи. Аз съм 99% сигурен, че новият канцлер отново ще се казва Ангела Меркел. Въпросът е само в каква констелация. Дали Ангела Меркел и нейните християн-демократи ще управляват в досегашната коалиция с либералната свободно-демократическа партия, ако тя успее да влезе в парламента, или пък ще се върнат към друг изпитан модел, голяма коалиция с социал-демократите.
Накрая да използвам връзката с вас, тъй като новина от вчера е разпространеното от Deutsche Welle съобщение за прекратяване на отношенията с двама български журналисти Емин Барух и Иван Бедров заради неспазване на журналистическият стандарт. Те всъщност договора им е бил за отделни коментари, нали? Те не са на...
Това бяха наши, нещатни автори и коментатори, които лично аз много ценя. Това решение не съм го взел аз и не го и подкрепям. От същото време признавам, че и в техните материали, и в моята работа като шеф на тая редакция има грешки. никой не е безгрешен.
Грешка ли е едностранно отразяване на едностранни публикации за Корпоративна търговска банка?
Не чух началото.
Грешка ли е едностранно отразяване, едностранни публикации на Корпоративна търговска банка?
Ами ако вземем дебелите учебници по журналистика и внимателно се съсредоточим върху тях, ще видим, че винаги трябва да се изслушва и другата страна, независимо коя е тя. И добросъвестният репортер винаги би трябвало да се постарае да намери и мнение, отклоняващо се от получените до тогава.
Вие сте против решението на шефовете на Deutsche Welle?
Аз не мога да бъда против, защото те са мои началници. Аз не го приемам само.
Добре, благодаря ви, господин Андреев. Александър Андреев, той ръководи българската редакция на Deutsche Welle в коментар за това кой ще спечели изборите в Германия.